Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'lining ma'lum qilishicha, so'nggi paytlarda xorijda mehnat qilayotgan qirg'izistonlik erkaklar orasida ayollariga SMS taloq jo'natish holatlari ko'paygan. Shuning uchun ham deputat SMS taloqni taqiqlash yuzasidan muftiyatga murojaat qilgan.
Uylanganda Moldovaning guvosi bilan ikki odam ikki yoqdan kuva bo'lib turib, anaginiki qiylatdi. Ajrashganda negadir?
Uylanganda mulla ishtirokida ikki tomondan ikkita guvoh bo'ladi, keyin nikoh o'qiladi. Ajrashayotganda esa hech kimni guvoh qilmay, internet yoki telefon orqali taloq berib qo'yishmoqda. Shuning uchun ham men muftiyatga murojaat qilib, bu harakat shariatga naqadar to'g'ri kelishini aniqlashni iltimos qildim. Menimcha bu to'g'ri emas. Muftiyat bunday taloqni taqiqlashi kerak, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Rossiyadagi etnik qirg'izlar jamoat birlashmalarining xabar berishicha, bu yerda birgalikda mehnat qilayotgan er-xotinlar orasida ham SMS taloq berish holatlari kuzatilmoqda. Moskvadagi Qirg'iziston ayollari jamoat tashkiloti rahbari Bululcha Turobekovaning aytishicha, uning tashkilotiga bu haqda arzlanib, bir nechta qirg'iz ayollari murojaat qilgan. Telefonda yerim SMS taloq berib qo'ydi, bu taloq hisobga o'tadimi, deb shikoyat qilib kelayotgan ayollar ko'p bo'layapti. Bu masala hal etilsa yaxshi bo'lar edi, dedi Bululcha Turobekova. Hozircha Qirg'iziston muftiyati deputat Tursunboy Bakir o'g'lining murojaatiga qanday javob qaytarishi noma'lum. Biroq Qirg'iziston muftiyatining fatvo bo'limi rasmiysi Aqilbekiyevning aytishicha, islom dinida yozma ravishda taloq berish taqiqlanmagan.
Jazo hukmida da taloq bersa bo'ladi shariatda. Jazolanganda biroq sharti bor.
Shariatda yozma ravishda ham taloq berish mumkin, biroq uni yozishning o'z sharti bor. Bu shartlardan biri xat o'tgan zamon fe'lida yozilishi kerak. Telefon orqalimi yoki internet orqalimi, bundan qat'iy nazar bu taloq hisoblanadi. Eng asosiysi, u shartga rioya qilingan holatda yozilishi kerak, dedi Aqilbekiyev. Shu bilan bir qatorda Aqilbekiyev taloq Alloh eng yomon ko'rgan so'zlardan biri ekani haqida alohida ta'kidlab o'tdi. Bundan avval SMS taloq masalasi Tojikistonda katta muammoga aylangani aytilgan edi. Mazkur mamlakatda bunday holatni taqiqlash yuzasidan bahs-munozaralar davom etmoqda. Ma'lumotga ko'ra, Saudiya Arabistoni va Malayziya singari musulmon davlatlarida elektron pochta orqali ajralish qonunchilikda tan olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.